Nú var kærlingu ennþá ömri þegar kall kom heim og hann.
Já, þú veitir kannski.
Ömri þegar kall kom heim. Og ekki að byrja þar.
Jú.
Og sagði nú að hann mætti til að fara ennþá einu sinni til drottningarinnar. Hann gerði það. En nú sagði drottningin þetta væri alveg ómögulegt. Hann yrði bara að reyna að ráða niðurlögum skessunar því að þetta væri ómögulegt. Hún tæki allt sem þau fengu. Og hann fór nú heim með þetta formúlu og nú passaði hann ekkert frá daginn eftir. Sagði nú kellingu sinna, nú skildi hún hita duglega vatn, kveiki upp og hita vatn og hann sagðist alltaf fela sig hérna bak við eldhúshurðina og hún mætti ekki segja að hann væri heima. Og náttúrulega kom skessan strax og fór á rjúka og spurði hvað hann væri að elda. Og hún var nú elda eins og vantar, vatna á fötin karlsinsins. Opnaði og lóð mér að sjá sér því skessan og kom inn. Og þreyf hún á pottinum og segi, já þú segi nú satt greið núna. Og settist á hlóðarsteinin hjá henni og þær fóru að tala saman. Þá sér kelling að hann var með öxi, kallinn og alltaf höggva hausinn á skessunni. Þá sér nú konans að hann fann að mynda öxina og þá segir hún, varaði kelli mín, kallinn minn, hann ætlar að hö, en þá hjó hann hausinn af skessunni, svo að það var nú of seint fyrir hana, og þá sagði hann, það væri réttast ég hikki hausinn af þér líka, því að þú varst næstum búin að ropa því og frelsa skessuna, og á því endaði nú sagan þau vist fengu einhverja hýrur konungsríkinu og gekk vel að og fór í hólinn og sóttu sér þar ýmislegt þar sem skessan átti heima áður og hafði víst nóa til að lifa vettir það.
Það er því.
Það var ekki eist að svo.
Þú er sennilega sagt, fyrir ég, þú er sennilega sagt þess að sögu oft. Var það ekki?
Ég heima hjá mér, já. Jú.
Sagt hann að börnum því?
Já, sagði hann nú oft. Ákala og ofta eins sögun á koparhurðinni, hún var ákala vinsæl líka.
Já.
Ákala vinsæl.